tā doma kādai ir aizliedza. Pirmkārt, svins nu, pašam cilvēkam viņš nav veselīgs. Svins, diemžēl, arī dabā nesadalās. Šī te dzels munīcija, viņa dabā sadalās, tepat ietiek, tieksim, aizsauc garām, viņš iekrīt ezerā, viņš pamazām sarūsē un sadalās, bet svins gan, diemžēl, tā nedaram. Un arī, ja pieņemsim šo putnu savaino ar metāla munīciju, tas nav nekas traks priekš šī putna, bet svins atkal rada iekaisumu un šis putnus ar laiku aiziet bojā. Katru gadu dabas aizsardzības pārvalde veic šis te pārbaudes munīcijas. Šogad pārbaudot vairāk kā 200 medniekus, nevienam no medniekiem nebija svinu saturošas munīcijas. Cik ilgi šāds ierobežojums pastāvēs, es domāju, ka tāds vispār netiks atcelts. Runā, ka vispār pat varētu aizliegt svinam munīciju ne tikai īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, bet arī ārpus tām, un ne tikai ūdensputniem, bet arī lielajiem medījumiem.